Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 сентября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Тита.
Сегодня, 7 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Απόστολο Τίτο.
Он был одним из 70 последователей Христа, проповедовавших в первом веке. Родился в знатной семье на острове Крит. В юности изучал греческую философию и древних поэтов. В 20 лет Тит услышал во сне голос, повелевший искать ту мудрость, которая спасает. Тогда Тит впервые прочитал книги пророков о приходе Спасителя мира. Он побывал в Иерусалиме, послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Будущий апостол стал свидетелем крестных страданий, смерти и воскресения Спасителя. В день Пятидесятницы он слышал, как 12 учеников Христовых обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял от апостола Павла крещение, а затем рукоположение во епископа Критского. Апостол мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце.
Ο Τίτος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Χριστού που κήρυξαν το Ευαγγέλιο τον πρώτο αιώνα. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια ευγενών στο νησί της Κρήτης. Στα νιάτα του σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και μελέτησε τα έργα που έγραψαν οι αρχαίοι ποιητές. Στην ηλικία των 20 ετών, ο Τίτος άκουσε μια φωνή σε ένα όνειρο που τον διέταξε να αναζητήσει την σοφία που σώζει. Τότε, ο Τίτος διάβασε για πρώτη φορά τα βιβλία των προφητών για τον ερχομό του Σωτήρος του κόσμου. Επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, άκουσε τα κηρύγματα του Χριστού και πίστεψε στον Κύριο. Ο μελλοντικός Απόστολος ήταν μάρτυρας των αχράντων παθών, της Σταύρωσης, του Θανάτου και της Αναστάσεως του Σωτήρος. Την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσε πως οι 12 μαθητές του Χριστού έλαβαν το χάρισμα να μιλούν σε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της κρητικής διαλέκτου. Ο Τίτος βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια χειροτονήθηκε επίσκοπος Κρήτης. Ο Απόστολος πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία. Σύμφωνα με το βίο του Αποστόλου, πριν από τον θάνατό του, το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти святителя Мины, патриарха Константинопольского. Святой жил в VI веке. Период его патриаршества совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице Византийской империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель мирно скончался в 552 году.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μινά, του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος έζησε τον 6ο αιώνα. Η περίοδος της Πατριαρχίας του συνέπεσε με την εποχή της θυελλώδους δραστηριότητας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η ανάπτυξη ήταν σε τρομερή εξέλιξη. Η Εκκλησία, η επιστήμη και η τέχνη υποστηρίχθηκαν ενεργά. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο περίφημος καθεδρικός ναός προς τιμήν της του Θεού Σοφίας ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Μινάς εγγενίασε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό. Ο Άγιος πέθανε ειρηνικά το έτος 552.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 сентября, церковь празднует память преподобного Луки. Святой родился в X веке в городе Каппадокия в Малой Азии. Он вошел в церковную историю как третий игумен монастыря в честь Христа Спасителя, располагавшегося близ Константинополя. В народе эта обитель получила название «Глубокие реки». Ее насельники отличались аскетичным образом жизни. Они соблюдали строгий пост и хранили молчание. Лука пользовался уважением братьев как справедливый и милосердный наставник. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Лука, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Οσίου Λουκά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στην πόλη της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας. Έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας ως ο τρίτος ηγούμενος της Μονής προς τιμήν του Χριστού Σωτήρος που βρίσκεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οι άνθρωποι αποκαλούσαν αυτό το μοναστήρι «Βαθιά ποτάμια». Οι πατέρες της Μονής διακρίθηκαν για τον ασκητικό τρόπο ζωής. Κράτησαν αυστηρή νηστεία και παρέμειναν σιωπηλοί. Ο Λουκάς ήταν σεβαστός από τους αδελφούς ως δίκαιος και ελεήμων δάσκαλος. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσια Λουκά πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 9 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи со 2 по 12. Давайте его послушаем. Χαίρετε στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ακούστηκε ένα απόσπασμα από το 9ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Από τον 2ο έως τον 12ο στίχο, ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницею сестру-жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
Εάν δια άλλους δεν είμαι Απόστολος, είμαι τουλάχιστον για σας, διότι εσείς είστε η σφραγίδα της Αποστολής μου εν Κυρίω. Αυτή είναι η υπεράσπισής μου προς εκείνους που με επεκρίνουν. Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε? Μήπως δεν έχουμε εξουσία να περιφέρομεν γυναίκα χριστιανήν, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς, ή μόνον εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχομεν εξουσία να μην εργαζόμεθα? Ποιος ποτέ υπηρετεί εις των στρατών με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπόν του? Ή ποιος βοσκεί πίμνην και δεν τρώγει από το γάλα της πίμνης? Μήπως τα λέγω αυτά ανθρωπίνος σκεπτόμενος? Δεν τα λέγει και ο νόμος? Εις τον νόμον του Μωυσέως είναι γραμμένον: δεν θα κλείσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Μήπως νοιάζεται ο Θεός για τα βόδια? Ή μιλεί αποκλειστικά για μας? Πραγματικά για μας είναι γραμμένον, διότι εκείνος που οργώνει την γη, οφείλει με ελπίδα να οργώνει, και εκείνος που αλωνίζει, να αλωνίζει με ελπίδα ότι θα έχει μέρος του καρπού. Εάν εμείς εσπείραμεν σε εσάς τα πνευματικά, είναι μεγάλο πράγμα εάν θερήσομεν από εσάς υλικά πράγματα, εάν άλλοι χρησιμοποιούν το δικαίωμα να μετέχουν εις τα αγαθά σας, δεν το έχομεν εμείς περισσότερον. Δεν εκάναμεν όμως χρήσιν του δικαιώματος αυτού, αλλά τα υπομένομεν όλα, δια να μη φέρομεν κανένα εμπόδιον εις το Ευαγγέλιον του Χριστού.
Апостол Павел вошел в историю человечества как один из самых ярких проповедников христианского вероучения. В течение своей жизни апостол Павел совершил 4 многолетних путешествия по городам Римской империи. Во многих из них после его посещения появлялись сплоченные христианские общины. «Ο апостолος Павлος εισήλθε στην ιστορία της ανθρωπότητας ως ένας από τους πιο λαμπρούς κήρυκες του χριστιανικού δόγματος. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος έκανε 4 μεγάλα ταξίδια στις πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε πολλές από αυτές, μετά την επίσκεψη του, εμφανίστηκαν στενείς χριστιανικές κοινότητες. Некоторые города, по словам самого апостола Павла, были особенно дороги его сердцу. Таковым, например, оказался Коринф. Когда Павел прибыл в этот античный мегаполис в ходе своего второго миссионерского путешествия, оказался вынужденно. Проповедь апостола не была принята в Афинах. Он не рассчитывал здесь оставаться надолго, а планировал лишь восстановить силы и затем продолжить путь. Апостол считал, что основать в Коринфе христианскую общину – дело даже более бесперспективное, чем в Афинах. Ορισμένες πόλεις, σύμφωνα με τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στην καρδιά του. Μία από αυτές, για παράδειγμα, αποδέχθηκε η Κόρινθος. Όταν ο Παύλος έφτασε σε αυτήν την αρχαία Μητρόπολη κατά τη διάρκεια της δεύτερης ιεραποστολικής του πορείας, αναγκάστηκε να πάει στην Κόρινθο. Το κήρυγμα του Αποστόλου δεν έγινε δεκτό στην Αθήνα. Δεν περίμενε να μείνει εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά σχεδίαζε να ανακάμψει και μετά να συνεχίσει στο μοναπάτι της Ιεραποστολής. Ο Απόστολος πίστευε ότι η ίδρυση μιας χριστιανικής κοινότητος στην Κόρινθο ήταν πιο ρεαλιστικό κατόρθωμα από ό,τι στην Афина. Однако Господь судил иначе. Бог во сне дал Павлу прямое указание остаться в Коринфе и проповедовать христианское учение. К удивлению Павла, язычники коринфяне, имевшие в те времена дурную репутацию, откликнулись на его проповедь и стали принимать крещение. Павел провел в Коринфе 1,5 года, ежедневно говоря с его жителями о Христе и его учении. Впоследствии апостол поддерживал коринфскую общину через послание. Отрывок из первого послания к коринфянам мы только что слышали. «Ωστόσο, ο Κύριος έκρινε διαφορετικά, ο Θεός σε όνειρο έδωσε στον Παύλο μία άμεση οδηγία να μείνει στην Κόρινθο για να κηρύξει την χριστιανική διδασκαλία εκεί. Προς έκπληξη του Παύλου, οι διάσημοι Κορίνθιοι ανταποκρίθηκαν στο κήρυγμα του και άρχισαν να βαπτίζονται. Ο Παύλος πέρασε 1,5 χρόνο στην Κόρινθο, μιλώντας καθημερινά με τους κατοίκους της πόλης για τον Χριστό και τις διδασκαλίες του. Στην συνέχεια, ο Απόστολος υποστήριξε την Κορινθιακή κοινότητα μέσω των επιστολών του. Μόλις ακούσουμε ένα απόσπασμα από την πρώτη προς Коринфянам эпистоли ту апостолу. Апостол написал первое послание коринфянам в период между 54 и 57 годами, находясь в Эфесе. Вскоре после отъезда апостола в коринфской общине начались нестроения. Коринфские христиане, так быстро принявшие веру во Христа, также быстро стали возвращаться к порокам прежней языческой жизни. Пытаясь оправдать свое отпадение, местные христиане стремились принизить нравственный авторитет апостола Павла испортить его репутацию. У апостола Павла эгропше этим проти прос Коринфиус и пистоли, метакши то эту спининда тесера, кето эту спининда эпта, ено итан стин Эфисо. Лихо мета тин апохориши ту апостолу, ксекиниши и анатарахие стин коринфиайки кинотита. И коринфии христиани пу анкалиашан тошо грихоро тин пистис тон Христо, эксишо грихоро архишан на эпистрефон стис амартиес стис проин идолатрикес зоис тус. Проспаθόντας να δικαιολογήσουν την αποστασία τους, οι ντόπιοι χριστιανοί προσπάθησαν να υποτιμήσουν την ηθική εξουσία του Αποστόλου Παύλου, να καταστρέψουν τη φήμη του. Λόγικα Коринфян была проста и отвратительна одновременно. Если несовершенен учитель христиан Коринфа, Павел, так чего же требовать от его учеников? Апостол был возмущен подобным поведением. Он прямо пишет неразумным ученикам, что их поведение недостойно. Кроме того, Павел развенчивает слухи, которые о нем распространяли его противники. Якобы апостол живет разгульной и праздной жизнью. И логики тон коринфион итен аплики аидиастики тавтохрона эн о дашколос тон христианон тиш коринфу о Павлос ине ателис тиборина апетите από τους μαθητές του. Ο Απόστολος ήταν εξοργισμένος από αυτήν την συμπεριφορά. Γράφει απευθείας στους μαθητές του ότι η συμπεριφορά τους είναι ανάξια. Επιπλέον, ο Παύλος απακρούει τις φήμεις που απέδωσαν οι αντίπαλοι του για τον ίδιο. Σύμφωνα με τους φημισμένους ισχυρισμούς των αντιπάλων του Παύλου, ο Απόστολος ζει μια ταραχώδη και άστατη ζωή. Павел прямо говорит о том, как он лишил себя многих радостей жизни ради апостольского служения. Святой пишет, что он мог бы быть женат, как апостол Петр, мог бы жить на пожертвования христианских общин, но он избрал иной путь. Ради проповеди учения Христа апостол принял обет девства. На жизнь он зарабатывал своими собственными руками, плел ковры и делал так называемые палатки, тенты из войлока для защиты товаров от прямых солнечных лучей на палубе корабля. «О Павлош, мила амиша, я топош, стилифики полеш апо тис харис тис зоис, я хари тис апостоликис диакониес. О Павлош графи оти еса борусе на ине пандрменос, όπως ο Απόστολος Πέτρος, και θα μπορούσε να ζήσει με δωρεές από τις χριστιανικές κοινότητες, αλλά απέλεξε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Για το κήρυγμα και τη διδασκαλή του Χριστού, ο Απόστολος ανέλαβε την Παρθενία, κέρδισε τα προς την ζωή με τα χέρια του, έφαινε χαλιά και έκανε τις λεγόμενες σκηνές, τέντες, από τσόχα για να προστατεύουν οι έμπεροι τα αγαθά τους από το ηλιακό φως στο κατάστρωμα των πλοίων. Павел делает оговорку, что мог бы этого не делать, но чтобы не прослыть тунеядцам, совмещает ежедневную проповедь Христа с упорным трудом. Надо сказать, жесткое по содержанию послание апостола Павла произвело на коринфян благотворное воздействие. Постепенно нестроения в общине прекратились, и Коринфская церковь надолго оставалась одним из важнейших христианских центров Средиземноморья. «О Павлош, ме эпифилакши лей оти дэн ца буруше на мин дулеви, дулеви эпиди дэн цели на характеристи ош тембелиш, ке синдиажи тин кастрельмини кирикши ту Христу, ме тин шклили дулия». Πρέπει να πούμε ότι το γράμμα του Αποστόλου Παύλου, το οποίο ήταν σκληρό στο περιεχόμενο του, είχε ενεργητική επίδραση στους Κορινθίους. Σταδιακά η διαταραχή στην κοινότητα σταμάτησε και η Κορινθιακή Εκκλησία παρέμεινε για μεγαλοχρονικό διάστημα ένα από τα σημαντικότερα χριστιανικά κέντρα της Μεσογείου. Какой вывод можем мы сделать для себя, исходя из услышанного нами апостольского чтения? Пожалуй, главный будет следующим. У православной церкви во все времена хватало критиков. Но одно дело, когда претензии надуманные, другое, когда они имеют под собой реальное основание. Потому каждый христианин призван жить так, чтобы не давать повода для обличения и укоров. Подобно апостолу Павлу, мы должны свидетельствовать о своей вере не только словами, но и поступками, чтобы, глядя на нас, люди, к церкви не принадлежащие, не видели бы расхождений между верой и делами. Ίσως το Κύριο πράγμα είναι το εξής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε αρκετούς κριτικούς ανά πάσα στιγμή και σε κάθε εποχή. Ένα πράγμα είναι όταν οι ισχυρισμοί είναι παραπλανητικοί και είναι άλλο πράγμα όταν έχουν μία πραγματική βάση. Ως εκ τούτου, κάθε χριστιανός καλείται να ζήσει με τρόπο ώστε να μην δίνει δικαιώματα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, πρέπει και εμείς να μαρτυρούμε την πίστη μας όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Και όταν οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία μας κοιτάζουν, δεν θα βλέπουν την διαφορά μεταξύ πίστης και πράξεως.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории с Тутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αβραάμ και Σάρα.
Каждая супружеская пара хоть раз в жизни, но сталкивается с недоверием друг к другу или с непониманием. Например, муж делает выбор, а жена сомневается в его правильности. Если вовремя не заметить эту проблему, не объяснить причины своего поступка, недоверие пускает корни, усиливается и разрушает брак. Далеко не все могут верить супругу безоговорочно. Для этого нужно любить поистине крепко. Однако в истории есть примеры того, как муж и жена верили друг другу, даже тогда, когда всякая надежда, казалось, была потеряна. И их мечты, в конце концов, сбывались.
И парексигисис, и диспистиес – καμιά φορά τεινάζουν τη ζωή ενός ζευγαριού. Για παράδειγμα, ο άνδρας παίρνει κάποια απόφαση και η γυναίκα αμφιβάλλει. Εάν σε αυτό το πρόβλημα δεν δίνεται απαραίτητη προσοχή και κάποιος από τους συζύγους δεν εξηγεί τις αιτίες της πράξης του, τότε οι δυσπιστίες ριζοβολούν και ο γάμος καταστρέφεται. Είναι ελάχιστες οι γυναίκες που εμπιστεύονται τους συζύγους τους, αδιαμφισβήτητα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ δυνατή αγάπη. Όμως η παγκόσμια ιστορία γνωρίζει τα παραδείγματα όταν ο άνδρας και η γυναίκα εμπιστευόταν ο ένας τον άλλο, αλλά φαινόταν πως είχε χαθεί κάθε ελπίδα και τα όνειρά τους επιτέλους εκπληρωνόταν.
Авраам и Сара были женаты много лет, но у них не было детей. Аврааму было обещано Богом великое потомство, и он искренне верил, что так и будет. Однако шли годы, а Сара оставалась бесплодной. Авраама это смущало. И все же он продолжал верить, что нужно еще немного подождать, и жена подарит ему ребенка. Сара не перечила ему. Ей тоже хотелось стать матерью, так же, как ее мужу стать отцом.
У Авраама и Сара ήταν παντρεμένη για πολλά χρόνια. Όμως δεν είχαν παιδιά. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ να αποκτήσει παιδιά και αυτός πίστευε ειλικρινά στην εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής. Όμως περνούσαν τα χρόνια και η Σάρα παρέμενε άγονη. Αυτό το γεγονός πείραζε τον Αβραάμ, αλλά συνέχιζε να πιστεύει πως χρειάζεται να περιμένει λίγο ακόμη και η γυναίκα του θα του χαρίσει ένα παιδί. Η Σάρα δεν αντίλεγε σε αυτόν και είχε την ίδια έντονη επιθυμία να γίνει μητέρα, όπως και ο άντρας της ήθελε να γίνει πατέρας.
Шли годы. Супруги странствовали, переезжали из города в город, богатели и беднели. Одно в их жизни оставалось неизменным. Ребенок так и не появился. По тем временам это было серьезной причиной для развода, ведь по закону брак заключался для продолжения рода. Авраам, тем не менее, и не думал расставаться с женой.
Περνούσαν τα χρόνια και οι σύζυγοι άλλαζαν πόλεις,
ζούσαν σε διάφορες περιστάσεις, πλούσια και φτωχά. Μόνο ένα πράγμα δεν άλλαζε στη ζωή τους. Δεν είχαν αποκτήσει ένα παιδάκι. Σύμφωνα με τα έθιμα των καιρών εκείνων, αυτό αποτελούσε μια σοβαρή αιτία για διαζύγιο, αφού ο γάμος θεωρούνταν μια βάση για την συνέχεια του γένους. Όμως ο Αβραάμ ούτε μία σκέψη δεν είχε γι' αυτό.
Σάρα любила мужа настолько же сильно, как и он ее. Но спустя годы она начала сомневаться в своей способности родить ему ребенка. Сара не становилась моложе, и надежд зачать оставалось все меньше и меньше.
Η Σάρα αγαπούσε τον άντρα της πάρα πολύ και αυτή η αγάπη ήταν αμοιβαία. Με το πέρασμα του χρόνου, η Σάρα άρχισε να αμφιβάλλει στην ικανότητά της να γεννήσει. Κάθε χρόνο γινόταν όλο και πιο ηλικιωμένη και οι ελπίδες για τη σύλληψη σιγά σιγά τελείωναν.
Однажды к дому Авраама пришли три удивительных мужчины. Они не были похожи на обычных путников, глаза их сияли небесным светом. Авраам любил принимать гостей и с радостью предложил им умыться, попить и поесть. Отдохнув и насытившись, странники спросили: «Где Сара, жена твоя?» Узнав, что она недалеко, один из них пообещал Аврааму, что Сара через год забеременеет. То, что этот чудный гость оказался знающим его жену по имени, и еще больше то, что он предсказал рождение от нее сына, окончательно открыло Аврааму глаза на небесную природу странников.
Мя мера, στο σπίτι του Αβραάμ ήρθαν τρεις περίεργοι άνδρες. Δεν έμοιαζαν στους κανονικούς οδηπόρους. Τα μάτια τους έλαμπαν από το ουράνιο φως. Ο Αβραάμ αγαπούσε να υποδέχεται τους καλεσμένους και προσέφερε σε αυτούς να πληθούν, να πιούν και να φάνε. Έχοντας ξεκουραστεί λίγο, οι περιηγητές ρώτησαν: «Πού είναι η Σάρα, η σύζυγός σου?» Όταν έμαθαν πως είναι κάπου κοντά, ένας από τους άνδρες προειδοποίησε τους συζύγους για την σύντομη εγκυμοσύνη της Σάρας. Το γεγονός που αυτός ο θαυμάσιος καλεσμένος γνώριζε το όνομα της γυναίκας του και αποπροφήτεψε την γέννηση του γιού τους, έπεισε τον Αβραάμ στην ουράνια φύση των επισκεπτών.
А Сара, услышав эти слова, горько рассмеялась. Она находилась уже в таком возрасте, когда о рождении детей можно забыть. Женщина давно отчаялась подарить мужу сына, уж точно не в ее преклонных годах. А Авраам был и того старше. Однако странник укорил Сарру за недоверие. Им с мужем, самим Богом были обещаны наследники, и женщина должна была слушать мужа. Сара только грустно улыбалась в ответ. Она всем сердцем желала верить страннику, но уже так устала ждать.
И Сара, έχοντας ακούσει αυτά τα λόγια, ξέσπασε σε γέλια. Ήταν πλέον πολύ ηλικιωμένη και ήταν αδύνατο να γεννήσει. Η γυναίκα δεν πίστεψε ότι θα γεννήσει έναν γιο, αφού αυτή και ο άνδρας της ήταν ήδη ηλικιωμένοι. Όμως ο οδηπόρος την κατηγόρησε για την δυσπιστία της. Ο ίδιος ο Θεός τους είχε υποσχεθεί απογόνους και η γυναίκα πρέπει να εμπιστεύεται τον άντρα της. Η Σάρα μόνο χαμογέλασε. Θα ήθελε να πιστέψει στον οδηπόρο, αλλά ήταν πολύ κουρασμένη να περιμένει.
Однако миновал год, и случилось чудо. Сара, которой исполнилось уже 90 лет, родила сына. В глазах немолодой женщины стояли слезы счастья, когда она поняла, что ее муж был прав. А уж как радовался Авраам! Он нарек сына Исааком. И мальчик со временем стал одним из великих прародителей еврейского народа, ветхозаветным патриархом.
Όμως όταν πέρασε ένας χρόνος, έγινε θαύμα. Η Σάρα, που ήταν τότε 90 χρονών, γέννησε τον γιο τους. Τα μάτια της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν γεμάτα δάκρυα όταν συνειδητοποίησε πως ο άντρας της είχε δίκιο. Η χαρά του Αβραάμ ήταν δύσκολο να περιγραφεί. Αυτός έδωσε το όνομα Ισαάκ στον γιο του. Το αγόρι μεγάλωσε και έγινε προγονέας του εβραϊκού λαού, ο πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης.
Сегодня Авраама и Сарру почитают в лике святых православной церкви. Их надежды и чаяния сбылись, потому что они нашли в себе духовные силы не сомневаться и доверять друг другу. Они не разрушили свой брак пустыми ссорами и недоверием. Супругов соединяла истинная любовь, для которой нет преград. Ни годы, ни сомнения, ни тяжелые внешние обстоятельства их жизни – ничто не смогло разъединить Авраама и Сарру. Не смогло потому, что их брак, их любовь были основаны не на страстной влюбленности, как у Ромео и Джульетты, а на абсолютном доверии Богу.
Сегодня тон Авраам и Сара лантревун ос агиус της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι ελπίδες τους εκπληρώθηκαν αφού είχαν βρει μέσα τους τις πνευματικές δυνάμεις να μην αμφιβάλλουν και να αλληλοεμπιστεύονται. Δεν κατέστρεψαν τον γάμο τους με την δυσπιστία και τους μικρούς καυγάδες. Τους ένωσε η ειλικρινής αγάπη, η οποία δεν γνώριζε εμπόδια, ούτε χρόνια, ούτε αμφιβολίες, ούτε δύσκολες περιστάσεις της ζωής τους. Τίποτα δεν μπορούσε να τους χωρίσει, γιατί ο γάμος τους είχε στα θεμέλια όχι τον πόθο, όπως έγινε με τον Ρωμαίο και την Ζουλιέτα, αλλά την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Композитор Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большая их часть создана в союзе с супругом, поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Произведения творческой четы стали гимнами многих городов – Воркуты, Братска, Ярославля. Профессиональными песнями летчиков, спортсменов, строителей вошли в репертуар лучших исполнителей отечественной эстрады. Вот уже несколько поколений поют «Нежность», «Надежду», «Старый клен», «Беловежскую пущу».
Η συνθέτης Αλεξάνδρα Πάχμουτοβα είχε γράψει περισσότερα από 400 τραγούδια. Τα περισσότερα τα έγραψε σε συνεργασία με τον σύζυγό της, τον ποιητή Νικόλαο Νταμπρανράβοφ. Τα έργα τους έχουν γίνει ύμνοι πολλών ρωσικών πόλεων, της Βαρκούτα, του Μπράτσκ και του Γιαροσλάβ. Επαγγελματικά τραγούδια των πιλότων, των αθλητών και των οικοδόμων μπήκαν στο ρεπερτόριο των καλύτερων τραγουδιστών της ρωσικής σκηνής. Εδώ και μερικές γενιές ανθρώπων τραγουδούν την Στοργή, την Ελπίδα, τον παλιό Σφένδαμο και την Μπελοβέσκαια Πούσα.
Но, к сожалению, некоторые песни Пахмутова и Добронравова стали незаслуженно забываться. Например, колыбельная «Добрая сказка с хорошим концом». Она была написана в 1979 году. Николай Николаевич, к тому времени уже перешагнувший полувековой рубеж, посвятил проникновенные строки своей маме, Надежде Иосифовне. И жена-композитор облекла их в чудесную мелодию. «Добрая сказка» в исполнении Людмилы Сенчиной стала лауреатом конкурса «Песни года 79», а потом еще много лет звучала над детскими кроватками.
Όμως δυστυχώς, μερικά τραγούδια της Πάχμουτοβα και του Νταμπρανράβοφ άρχισαν να ξεχνιούνται. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το «Ένα μυθιστόρημα με καλό τέλος». Είχε γραφτεί το 1979. Ο Νικόλαος Νταμπρανράβοφ, ο οποίος τότε ήταν ήδη 50 και κάτι ετών, αφιέρωσε τις διαπεραστικές στροφές στην μητέρα του, την Αντέστα, και η γυναίκα, συνθέτης, έγραψε τη θαυμάσια μουσική για αυτό. Το καλό μυθιστόρημα, το οποίο για πρώτη φορά είχε ερμηνεύσει η τραγουδίστρια Λιουντμίλα Σέντσινα, βραβεύτηκε στον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό «Τραγούδι της χρονιάς 79». Και μετά, επί πολλά χρόνια, τραγουδιόταν στα παιδιά.
Добрая сказка с хорошим концом, синие звезды горят над прудом, серый зайчонок, встречая весну, в темном лесу сторожит тишину. Ты эти песни счастливые пела, ты навсегда мое сердце согрела, милая мама, милая мама, милая мама. Добрая сказка, родительский дом,
Тихо погасла звезда над прудом, где-то под сенью травы лебеды, серого зайца исчезли следы, только росистою капелькой детства мне твоя песня досталась в наследство. Милая мама, милая мама, милая мама. Добрую сказку в душе берегу, в небе я синие звезды зажгу, сонных волшебников я разбужу, серых зайчат я в лесу разыщу, стану под вечер над полем притихшим снова твой ласковый голос услышу. Милая мама, милая мама, милая мама.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Прингипес Куракин.
В любом путеводителе по Москве, изданном до 1917 года, обязательно упоминается первая в России богадельня. Сегодня она – памятник старины, а до революции об этом приюте знала вся Россия. Задумал его Борис, воплотил в жизнь Александр, восстановил Алексей, а последним хранителем был Федор. Фамилия этих людей – Куракины.
Σε οποιονδήποτε οδηγό της Μόσχας του 1917 οπωσδήποτε θα βρείτε τις πληροφορίες για το πρώτο στην Ρωσία φτωχοκομείο. Σήμερα αυτό είναι ένα μνημείο αρχιτεκτονικής. Όμως πριν την Επανάσταση, αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα ήταν γνωστό σε όλη τη Μόσχα. Η ιδέα αυτή ανήκε στον Μπορίς, όμως την υλοποίησε ο Αλέξανδρος και το αποκατέστησε ο Αλέξης, με τον τελευταίο κηδεμόνα του να είναι ο Θοδωρής. Το επώνυμο όλων αυτών των ανθρώπων είναι Κουράκιν.
В начале 18 века Новая Басманная улица, или как она тогда называлась, Капитанская Слобода, поскольку жили на ней офицеры, находилась не в Москве, а за ее пределами. И тем не менее Слобода эта считалась фешенебельным местом, которое императрица Анна Иоанновна подарила князю Александру Куракину. Подарилась тем, чтобы он выполнил волю своего отца Бориса Куракина и построил здесь богадельню для проживания раненых воинов.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, η οδός Νέα Μπασμάναια της Μόσχας ή, όπως ονομαζόταν τότε, η Καπετάνσκαια Σλαμπαντά, αφού εδώ ζούσαν τότε οι αξιωματικοί, βρέθηκε έξω από τη Μόσχα, αλλά θεωρούνταν ένα ακριβό και μοδάτο μέρος για ζωή, το οποίο η αυτοκράτηρα Άννα είχε χαρίσει στον πρίγκιπα Αλέξανδρο Κουράκιν. Το είχε κάνει αυτό για να μπορέσει εκείνος να εκπληρώσει την βούληση του πατέρα του, του Μπορίς Κουράκιν, και να χτίσει εδώ ένα φτωχοκομείο για τους τραυματισμένους πολεμιστές.
Борис Иванович, сподвижник Петра I, был дипломатом, общественным деятелем и благотворителем. Он участвовал в нескольких военных кампаниях и, будучи в Париже, обратил внимание на знаменитый дом инвалидов, построенный Людовиком XIV. Куракину захотелось возвести такой же дом в Москве. Перед иконой святителя Николая Борис Иванович дал обещание построить Никольский храм, а при нем госпиталь. Построить, как говорил Куракин, с доброю архитектурою, по чужестранному обычаю и со всякою прекрасностью. Сам князь свою мечту воплотить в жизнь не успел и завещал дело сыну Александру.
Ο Μπορίς Κουράκιν ήταν ο παδός του Μέγα Πέτρου. Διπλωμάτης, κοινωνικός παράγοντας και ευεργέτης. Είχε πάρει μέρος σε μερικές στρατιωτικές εκστρατείες. Και όταν βρέθηκε στο Παρίσι, τον ενδιέφερε ο οίκος των Αναπήρων, χτισμένος από τον Λουδοβίκο τον 14ο. Ο Κουράκιν ήθελε να χτίσει κάτι παρόμοιο και στη Μόσχα. Ο Μπορίς Κουράκιν υποσχέθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικολάου να χτίσει τον Ιερό Ναό του Αγίου και ένα νοσοκομείο. Να χτίσει, όπως έλεγε ο ίδιος, με μια καλή αρχιτεκτονική, κατά τα ξένα έθιμα και κάτι πολύ όμορφο. Όμως ο Μπορίς δεν κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρό του επί ζωήν και το διέθεσε στον γιο του Αλέξανδρο.
Александр Борисович исполнил желание отца, возвел небольшое здание, где устроил все, как тот хотел. Госпиталь вмещал 12 пациентов и предназначался для старых и раненых людей. У каждого из них была отдельная комната с мебелью. В шкафах висела одежда на все времена года. Кровати Куракин велел заказать такие, которые и у себя не стыдно было бы поставить. К столу старикам подавали мясо и птицу в скоромные дни и рыбу в постные. Бывшим воинам каждый день полагалось пиво и вино, а по праздникам привозили мед. Позади дома был разбит сад для прогулок. Проживающим не было никаких особых требований. Их только просили ночевать в доме и посещать службы в храме.
Ο Αλέξανδρος εκπλήρωσε την βούληση του πατέρα του. Αυτός έχτισε ένα μικρό κτίριο και μέσα τα έκανε όλα όπως ακριβώς είχε ζητήσει ο Μπορίς Κουράκιν. Το νοσοκομείο περιείχε 12 κλίνες και ήταν χτισμένο για ηλικιωμένους και τραυματισμένους ανθρώπους. Ο καθένας από αυτούς είχε ξεχωριστό επιπλωμένο δωμάτιο. Στις ντουλάπες υπήρχαν ρούχα για κάθε εποχή του χρόνου. Οι κλίνες ήταν πολύ καλής ποιότητας. Από τα φαγητά προσφέρονταν κρέας και πουλιά και κατά τις ημέρες της νηστείας ψάρι. Επίσης, στους πρώην στρατιώτες καθημερινά προσφερόταν μπύρα και κρασί. Για τις γιορτές προσφερόταν μέλι. Πίσω από το κτίριο υπήρχε ένας κήπος όπου οι ασθενείς μπορούσαν να κάνουν βόλτα. Δεν υπήρχαν καθόλου απαιτήσεις. Το μόνο που τους παρακαλούσαν οι αρχές ήταν να διανυκτερεύουν στα δωμάτια τους και να επισκέπτονται τις ακολουθίες στο ναό.
Вот так в 1742 году Москва украсилась богадельней и домовым храмом с высокой колокольней в честь Николая Чудотворца. Храм был необыкновенно красив и походил на церковь Сан-Карло у четырех фонтанов в Риме. Куракинская богадельня стала первым благотворительным заведением в России, построенным и содержащимся на частные деньги. На его освящение и открытие пожаловала государыня Елизавета Петровна.
Έτσι, το 1742, στην Μόσχα, εμφανίστηκε το φτωχοκομείο μαζί με τον ναό και ένα καμπαναριό προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Ο ναός ήταν πολύ όμορφος και έμοιαζε πολύ με την εκκλησία Σαν Κάρλο κοντά στα τέσσερα συντριβάνια της Ρώμης. Το φτωχοκομείο των Κουράκιν έγινε το πρώτο φιλανθρωπικό ίδρυμα της Μόσχας που είχε χτιστεί με ιδιωτικά χρήματα. Στα εγγένειά του ήρθε η αυτοκράτηρα Ελισάβετ.
Сами благотворители и попечители богадельни, князья Куракины, выстроили себе дом на той же улице. Жизнь госпиталя протекала у них на глазах. Во время нашествия Наполеона в Москву неприятель устроил конюшню в Никольском храме и разорил его. После войны Алексей Куракин отреставрировал церковь, вложив в дело 8000 рублей.
Οι ευεργέτες και οι κηδωμόνες του φτωχοκομείου, οι πρίγκιπες Κουράκιν, είχαν χτίσει στην ίδια οδό και το δικό τους οικογενειακό σπίτι. Δηλαδή, είχαν τη δυνατότητα από τότε να ελέγχουν τη ζωή του νοσοκομείου. Κατά την επίθεση του Ναπολέοντα, στον εσωτερικό χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, διοργανώθηκε ένας στάβλος, καθώς ο ναός αφανίστηκε. Μετά τον πόλεμο, ο Αλέξης Κουράκιν αναστήλωσε την εκκλησία και πλήρωσε γι' αυτό 8.000 ρούβλια.
Спустя еще 8 лет госпиталь переименовали в странно-приимный дом. В дни праздников в честь Николая Угодника здесь бесплатно кормили до 500 нищих, Кроме того, им выдавали по 10-15 копеек, а тем, кто не сумел получить билет на обед, доставалось небольшое материальное пособие.
Пέρασαν 8 χρόνια και το φτωχοκομείο μετονομάστηκε σε νοσοκομείο για φτωχούς. Κατά τις ημέρες των εορτών, προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, εδώ προσφερόταν δωρεάν φαγητό για 500 ζητιάνους. Εκτός από αυτό, εκείνοι που δεν πρόλαβαν να πάρουν πρόσκληση για το γεύμα, λάμβαναν ένα μικρό επίδομα.
Один из последних попечителей храма и богадельни, князь Федор Куракин, 30 лет бессменно сохранял наследие своей семьи. В самом начале 20 века он пристроил к зданию второй этаж и заменил уличную ограду. Богадельня просуществовала 175 лет. Ее закрыли после революции.
Ένας από τους τελευταίους κηδεμόνες του ναού και του φτωχοκομείου ήταν ο πρίγκιπας Θοδωρής Κουράκιν, ο οποίος επίσης 30 χρόνια φύλαγε την κληρονομιά της οικογένειάς του. Στις αρχές του 20ου αιώνα έκτισε ένα δεύτερο κτίριο και άλλαξε τον εξωτερικό φράχτη. Το φτωχοκομείο ήταν ανοιχτό για 175 χρόνια. Μετά την Επανάσταση, το φτωχοκομείο έκλεισε.
Сегодня Куракинский приют можно сравнить с очень хорошим домом для престарелых. Но даже и в наше время образцово содержать такое учреждение – дело весьма хлопотное. А в XVIII веке это было намного сложнее. Князья Куракины чести своей фамилии не уронили. Потому-то их детище стало одним из самых необыкновенных благотворительных заведений Российской империи.
Сегодня то фтохокомείο της οικογένειας Куракин μπορεί να συγκριθεί με ένα πολύ καλό γυροκομείο. Όμως και σήμερα, η διατήρηση ενός τέτοιου ιδρύματος είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά τον 18ο αιώνα, αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Οι πρίγκιπες Κουράκιν δεν απογοήτευσαν τους προγόνους τους. Το φτωχοκομείο τους έγινε ένα από τα πιο θαυμάσια ιδρύματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας εκείνης της εποχής.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Η λειτουργική ύμνη. Action ST.
Начиная с VIII века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов.
Αρχίζοντας από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, σε όλους τους Ορθόδοξους ναούς, η Θεία Λειτουργία ακολουθείται από έναν ύμνο που συνέθεσε στα ελληνικά ο ξακουστός Ορθόδοξος ασματογράφος Κοσμάς Μαϊούμα. Σε αυτόν, ο ποιητής δείχνει ότι η Θεοτόκος με την αγιότητά της υπερβαίνει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και την υψηλότερη τάξη των αγγέλων, τα Σεραφείμ και τα Χερουβίμ.
В переводе на русский язык молитва звучит так.
Στα ρωσικά, η προσευχή έχει την εξής ερμηνεία.
Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты, без нарушения девственной чистоты, родила Бога Слово. Как истинную Богородицу, мы тебя величаем.
Εσένα, Θεοτόκε, την τιμιωτέρα από τον Херувίμ και ασύγκριτα ενδοξωτέρα από τα Σεραφείμ, που χωρίς φθορά της Παρθενίας γέννησες τον Λόγο του Θεού, εσένα που πραγματικά είσαι η Θεοτόκος, σε εξυμνούμε.
В 10 столетии, при крайне таинственных обстоятельствах, прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
Και τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, με ένα μυστικό τρόπο, το κείμενο της προσευχής ήταν συμπληρωμένο και διαμορφώθηκε σε μορφή μεγαλιναρίου, άξιον εστί. Για την μεταμόρφωση αυτής της προσευχής θα μας πει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом.
«Итан энья косиости огдойкости храня, метингенеси ту Христу. Зусы тоте энас, докимус монахостун агион орус. Миафаратис променес, миас михалис орфодоксис йортис, телусити Thea литургия сто кельи ту». Ξαφνικά άκουσε κάποιον να χτυπάει στην πόρτα. Όταν ανοίξει την πόρτα, είδε έναν αγνώστο μοναχό και δέχτηκε την επίσκεψη του.
Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую Херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: достойный есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую Херувим.
Мази синехесен тинтелити ке стаθηκαν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Ο δόχημος άρχισε να ψάλει την προσευχή του Αγίου Κοσμά, την τιμεατέραν των Χεροβίμ. Όμως ο άγνωστος φιλοξενούμενος τον διέκοψε με τα εξής λόγια. Στον τόπο από τον οποίο προέρχομαι, εξυψώνουμε την Θεοτόκο με άλλο τρόπο. Πρώτα ψάλουμε «Άξιον εστί ως αληθός, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, τεν ει μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Πού σημαίνει «αληθός άξιον είναι να εξεψώνουμε εσένα, Θεοτόκε, που είσαι πάντα μακάρια και παναμόμητη και η μητέρα του Θεού μας». Και μόνο μετά αυτά τα λόγια ψάλουμε «την τιμιωτέραν τον Χεροβίμ, προσέθεσε ο φιλοξενούμενος».
Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя архангелом Гавриилом, исчез.
«Стон докема аресе поли авти и просевхи ке зитесе апотон филоксенумено на ту грапси тон имно авто, кафос омос ден ипирхи харти. У монахус хараксе ме то дехтилоту та ира автология семие петрини плака. И Петра я мие стихми Эгене мелаки, сан кели, ке метапали склерафике. О агностос филоксенуменос паракалесе. Мате о идиос автин тин просевхи, на тин псалис иси ке дидексе на псалун, эци оли христиани тон имно тис Θεοτόκου. О дохимус зитесе на мате то онома ту агностум. Экинус ономесе тон эавто ту архангелу Гавриил, ке эгене афандос».
Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания.
«Η εντολή του Αρχαγγέλου τηρήθηκε, και σήμερα η προσευχή άξιον εστί ψάλλεται κατά τον εσπερινό της καθημερινές. Με αυτήν την προσευχή ανοίγει και το μυστήριο του γάμου».
Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря Оптина Пустынь.
О имнос κατέχει ιδιαίτερη θέση στην Θεία Λειτουργία. Ψάλλεται αμέσως μετά την μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Με έναν τέτοιο τρόπο, η Ορθόδοξη Εκκλησία δείχνει πως ευγνωμονούμε την Μητέρα του Θεού, Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία, για το θαύμα του ερχομού του Σωτήρα στον κόσμο μας. Ακριβώς αυτήν τη βασική έννοια περιέχει και η ίδια η προσευχή, άξιον εστί, την οποία θα ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει η χοροδία της Ιεράς Μονής, Όπτινα Πούστιν.
Богослужебные песнопения православного храма.
И литургики имни. Аксион эсти.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.